Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Millainen potentiaali on Afrikan ja Euroopan suhteissa? Miksi Eurooppa ei ole ottanut samanlaista strategiaa Afrikan suhteen kuin vaikkapa Kiina tai Turkki? Tänään puhumme EU:n Afrikka-strategiasta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radion EU-komissaari Jutta Urpilainen.
Kiitos.
Olet tosiaan ollut nyt vuoden verran tässä tehtävässä ja tämä on sitten kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin salkku, joka sinulla on. Niin voitko vähän tähän alkuun kertoa, että mitä tämä oikein pitää sisällään?
No itse asiassa tällä nimikkeellä toimivaa komissaaria ei ole ollut aikaisemmin. Eli kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin tehtävä tai tämä nimike on uusi. Mulla on vastuualueena 126 maata, eli 2/3 maailman maista. Ja tehtävänä on tietenkin rakentaa kumppanuutta Euroopan unionin ja sitten näiden kumppanimaiden välillä. Voi sanoa, että se ydin tässä tehtävässä on kuitenkin kehityspolitiikka ja tavallaan näiden maiden, 126 maan niin kuin kehityksen tukeminen. Ehkä sillä tittelillä halutaan myöskin viestittää sitä, että nämä haasteet, joiden edessä me globaalisti ollaan, puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta tai digitalisaatiosta, ne on sen kaltaisia myöskin nämä kehityshaasteet, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan kumppanuuksia, ehkä myös uudenlaisia kumppanuuksia, että sen ohella, että me tarvitaan kumppanuuksia maiden välillä, niin me tarvitaan kumppanuuksia myöskin kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa. Eli semmoista laaja-alaista kumppanuutta. Mm. Ja ehkä myös sitä, että tavallaan se kumppanuus on tasavertaista, että katsotaan toisiamme silmien tasolta, että siinä ei ole tämmöistä avun antaja, avun saaja asetelmaa, joka ehkä on sitten kuitenkin leimannut myös tätä kehityspolitiikkaa niin kuin menneisyydessä ja sitä työtä tässä nyt sitten tosiaan vajaan vuosi on saatu tehdä.
No hei, puhutaan tänään tosiaan Afrikka-strategiasta, mutta nyt kun on kuitenkin Yhdysvaltojen vaalit ollut tässä niin otsikoissa todella tiiviisti ja nyt kun perjantai-aamuna 9:00 tätä äänitämme tätä haastattelua, niin ei ole aivan vielä varmaa, että kuka on Yhdysvaltojen presidentti, mutta ehkä voit lyhyesti kuitenkin kommentoida tätä tässä vaiheessa jo, että millä silmin tätä vaalia on katsottu sieltä EU-komissiosta käsin?
Tämähän on ollut aika jännitysnäytelmä, että siinä mielessä vaali, jonka tulosta odotetaan monta päivää, niin onhan se jännittävää ja varsinkin kun tiedot kuitenkin ääntenlaskennasta kertoo, että tulos on varsin tasainen, että puhutaan pienistä eroista. Niin sen takia tässä on aika paljon jännitystä ilmassa. Luulen, että Euroopan unionin näkökulmasta niin yhteistyö tulee toimimaan Yhdysvaltojen kanssa riippumatta siitä, kuka on Yhdysvaltojen presidentti. Et kyllähän me olemme läheisiä kumppaneita ja niitä niin kuin osa-alueita, jotka meitä yhdistää, on kuitenkin paljon. Sitten vähän riippuen siitä, kumpi tulee valituksi, niin varmaan sillä agendalla on erilaisia painotuksia. Mä ajattelen niin, että riippumatta kuka on Yhdysvaltojen seuraava presidentti, niin se iso haaste varmaan kansakuntana heillä tulee olemaan sen yhteiskunnan ja kansakunnan kokoaminen. Että ehkä näin niin kuin ihmisenä olen ollut eniten huolissani siitä, että miten kahtia jakautunut ja polarisoitunut yhteiskunta Yhdysvallat on. Ja mun mielestä ehkä sitä samaa kehitystä valitettavasti näkyy muuallakin, että ei se ole vain Yhdysvaltojen haaste, vaan kyllä sitä näkyy myöskin monessa EU-jäsenmaassa ja sitten toki myös näissä kumppanimaissa, joissa itse saan sitten tehdä työtä.
Niin, onhan Donald Trump ollut kautensa aikana aikamoinen mielipidevaikuttaja ja voisiko sanoa influenssari, jonka sanoja kommentoidaan eri puolella Eurooppaa ja esimerkiksi tämmöiset rasistiset kommentit on saanut vastakaikua Euroopassa, protektionismi, jota hän on ajanut, niin on myöskin saanut aika positiivistakin vastaanottoa Euroopassakin ja muualla maailmassa. Niin miten tämä sitten muuttuu, jos Joe Bidenista tulee Yhdysvaltojen presidentti?
Usein poliitikon persona kuitenkin ja tyyli vaikuttaa myöskin sit siihen toimintatapaan ja tunnelmaan, että ovat aina persoonina hyvin erilaisia. Mä ajattelen, että ehkä jos niin kuin miettii Euroopan unionin näkökulmasta ja politiikan tavallaan agenda, jos ajattelee politiikkasisältöjä, niin agendan näkökulmasta, niin varmasti esimerkiksi Bidenin suhtautuminen ilmastopolitiikkaan on hyvin erilainen kuin Trumpin.
Hän haluaisi ylipäänsä Pariisin sopimukseen
kyllä,
tuoda Yhdysvallat.
Kyllä, ja tavallaan sitten ehkä ylipäänsä tällaiseen sääntöihin perustuvaan monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön voisin ajatella, ja myös kun hänen puheitaan lukee, niin sen käsityksen saa, että se suhtautuminen on erilaista. Et siinä mielessä varmaan sitten niitä asioita, jotka esimerkiksi omassa työssäni on tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia, niin niissä asioissa luulen, että Yhdysvaltojen politiikassa saattaa tapahtua muutos, ja sitten se luo taas mahdollisuuksia tietenkin tiivistää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenhan ilmoitti tässä omassa State of the Union puheessaan alkusyksystä, kun aina hän pitää joka komission puheenjohtaja aloittaa ikään kuin syksyn tämmöisellä linjapuheella, niin siinä hän paalutti ajatusta, että me tarvitaan myöskin niin kuin uusi agenda transatlanttiseen yhteistyöhön Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille. Ja mä uskon, että sen ikään kuin agendan rakentaminen tulee joka tapauksessa tapahtumaan riippumatta sit siitä, kumpi on presidentti. Mutta varmaan siellä on sitten erilaisia painotuksia tosiaan, että mitä siellä agendalla on, riippuen, että kumpi henkilö on valittu. Mutta ehkä toivoisi niin kuin sitä, että tulos saataisiin mahdollisimman nopeasti ja se olisi selkeä tulos, ja sitä kautta sitten yhteiskunta pääsisi myöskin niin kuin vakautumaan ja tavallaan siitä vaalien, aina kaikki poliitikot tietää, että se vaalien tunnelma on aika ainutlaatuinen ja kaikki odottaa sitä, ja sitten on niin kuin vaalien ennen vaalien ja jälkeen vaalien elämää, ja tavallaan että se vaalien jälkeinen elämä pääsisi myös käynnistymään ja jotenkin se tilanne normalisoitumaan, niin siihen tarvitaan se vaalin tulos ja myöskin sitten halu kunnioittaa sitä.
Jäädään jännityksellä vielä odottamaan, että onko Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vai Joe Biden. Ja tosiaan tänään varsinaisena aiheena EU:n Afrikka-strategia. Ja niin kuin Jutta Urpilainen tuossa jo vähän sanoitkin, niin Afrikka halutaan nähdä selkeämmin samanarvoisena kumppanina. EU on tätä julistanut jo viime keväänä, tuo Afrikka-strategia julkistettiin. Niin miten tämä samanarvoisuus ja kumppanuus näkyy tässä strategiassa?
Se näkyy siinä itse sisällössä, mutta mun mielestä se näkyy myös siinä prosessissa, jolla sitä valmisteltiin. Et jos aloitan tästä prosessista, niin 6. joulukuuta itse asiassa Suomen itsenäisyyspäivänä, eli meidän kuudentena työpäivänä niin sanotusti, niin matkustin komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa Afrikkaan. Ja hän halusi tehdä ensimmäisen Euroopan ulkopuolisen työmatkansa nimenomaan Afrikkaan. Se oli hänelle henkilökohtaisesti tärkeä. Ja se oli semmoinen keskustelu, jossa sitten Afrikan unionin komission puheenjohtajan ja komissaarien kanssa paalutettiin ja mietittiin, että mitä on niitä teemoja, jotka meitä yhdistää ja mihin tavallaan me voisimme tässä kumppanuudessa keskittyä. Ja sitten helmikuussa 27 Euroopan komission jäsenestä, eli komissaarista, 22 matkusti Afrikkaan. Ja meillä oli tämmöinen yhteiskokous Afrikan unionin ja Euroopan unionin komissaarien kesken. Ja me jakauduttiin työryhmiin ja käytiin sitten keskustelua myöskin näistä Afrikka-strategian teemoista. Eli kyllä tässä oli niin kuin semmoinen poikkeuksellinen sitoutuminen, halu kuulla, halu aidosti niin kuin hakea yhteistä maaperää, yhteistä ymmärrystä komission puheenjohtajalla, mutta myöskin niin kuin laajasti komissaareilla. Ja mä luulen, että se on semmoista, mitä ei koskaan aikaisemmin tapahtunut. Että tässä mittakaavassa niin kuin komissaarit, riippumatta heidän vastuualueestaan, niin haluaa tähän Afrikka-yhteistyöhön panostaa. Ja sitten tosiaan maaliskuun 9. päivä me taidettiin julkistaa se Afrikka-strategia. Ja siinä on nyt määritelty 5 eri ikään kuin politiikka-osa-aluetta, joissa sitten kumppanuutta halutaan syventää ja nähdä, että ne on niin kuin sellaisia, ehkä se koko niin kuin strategian tausta-ajatus on se, että on isoja globaaleja megatrendejä, kuten vaikka ilmaston lämpiäminen tai sitten tämä digitalisaatio eli teknologian kehitys. Ja ne haastaa sekä Eurooppaa että myöskin Afrikkaa. Ja sen takia on tärkeää ja myöskin niin kuin järkevää hakea niihin yhdessä ratkaisuja. Että mun mielestä sekä se prosessi että sitten ne teemat, joita siinä on niin kuin kuvattu ja joihin siinä strategiassa on keskitytty, niin niissä molemmissa kyllä huokuu se halu tehdä asioita yhdessä tasavertaisesti. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että totta kai tämä korona on pikkusen muuttanut tätä asetelmaa siinä mielessä, että koronakriisi totta kai haastaa valtavalla tavalla Euroopan unionin jäsenmaiden taloutta ja yhteiskuntia, mutta vielä huomattavasti vaikeampi tilanne on näissä Afrikan maissa.
Kun puhut tästä samanarvoisesta kumppanista Afrikasta, niin eikö Afrikkaa sitten aiemmin ole nähty samanarvoisena kumppanina? Et mikä on se niin kuin muutos nyt tässä?
Se on hyvä kysymys. Mä ajattelen niin, että varmaan niin kuin tietyllä lailla ollaan haluttu kohdella ja katsoa ja lähteä tämmöisestä tasavertaisesta ajattelusta, mutta ehkä kuitenkin se suhde on ollut varsinkin tässä kehityspolitiikan niin kuin tavallaan toimintakentässä, niin kuitenkin sitten enemmän tämmöinen avunsaaja, avunantaja-asetelma. Ja se me ollaan niin kuin tunnistettu, ja siihen me nyt halutaan määrätietoisesti niin kuin rakentaa muutosta. Toinen ehkä, mikä siinä strategiassa on semmoinen ikään kuin uusi elementti, niin on se, että me halutaan myöskin puhua Afrikan mahdollisuuksista. Et Afrikkahan on yli 50 valtiota, että sehän ei ole mikään niin kuin monoliitti, että se on mosaikki, erilaisia valtioita, valtavasti erilaisia kieliä ja kulttuureita, erilaisia niin kuin kehitysvaiheita yhteiskunnissa, että siinä mielessä Afrikasta ei voi niin kuin puhua minään yhtenäisenä, että tämä on niin kuin yhdestä muotista koko manner. Mutta jos ajatellaan, niin silti ehkä se mielikuva Afrikasta on ollut jollain lailla aika kielteinen. Et me ollaan haluttu, tai ei välttämättä olla haluttu, mutta silti ehkä mediassa ja julkisuudessakin ollaan ja julkisessa keskustelussa keskitytty niihin Afrikan ongelmiin ja haasteisiin. Ja sitten vähemmälle on jäänyt ne mahdollisuudet, joita kuitenkin se manner myös pitää sisällään. Ja tässä, niin kuin, tässä strategiassa halutaan nyt kirjoittaa sitä tarinaa ja narratiivia uusiksi ja puhua myöskin niistä mahdollisuuksista. Ja se on mun mielestä myöskin niin kuin uusi elementti, joka ehkä sitten myöskin liittyy tähän tasavertaisuuteen, että tavallaan ei vaan katsota ikään kuin, että siellä se Afrikka on ongelmineen, vaan niin kuin nähdä myös se, että hei, se on manner, valtavan iso manner, isoja mahdollisuuksia ja miettiä, että miten sitten yhdessä tasavertaisesti niitä mahdollisuuksia he itse voivat hyödyntää ja toki ehkä meidän kanssa sitten välillä yhdessä.
Joo, puhutaan tässä lähetyksessä vielä näistä mahdollisuuksista vielä tarkemminkin, mutta nyt kun nostit esiin tämän imago-kysymyksen, niin toisaalta sitten myös se, että minkälainen imago Euroopalla ja Suomella on sitten taas Afrikassa, niin sekin on mielenkiintoinen kysymys. Suomen Kenian suurlähettiläs Erik Lundberg on Ylelle keväällä kommentoinut tätä asiaa ja hän totesi, että EU on epäonnistunut positiivisen imagonsa myymisessä. Sitä kukaan ei tee meidän puolestamme. Ja hänen mukaansa EUlla on jopa tämmöinen moraalipoliisin imago Afrikassa. Niin mitä ajattelet suurlähettilään kommentista?
No musta jokainen kommentti on arvokas ja jos Erik on näin sanonut, niin hän varmasti näin ajattelee. Jollain lailla se mun oma kokemus ehkä, mä voin niin kuin siinä mielessä ymmärtää Erikin kommentin, että jos katsoo tavallaan ihan pelkästään faktoja, että katsoo vaikka investointien määrää Afrikassa, katsoo kehitysavun määrää, katsoo vaikka kauppapolitiikkaa. Kaikilla näillä mittareilla mitattuna Euroopan unioni on suurin ja keskeisin toimija, siis yhdessä tietenkin komissio ja jäsenmaat Afrikassa. Mutta onko se myöskin tavallaan sitten, olemmeko onnistuneet välittämään ikään kuin sen viestin sitten afrikkalaisille ihmisille? Niin siinä mun mielestä ihan aidosti on varmaan peilin katsomisen paikka, että kuinka hyvin me olemme pystyneet sen viestin välittämään, että me olemme keskeisin kumppani kaikilla näillä mittareilla mitattuna. Ja siinä varmasti on parantamisen varaa ja ehkä kohta voidaan puhua sit niistä asioista, mitä me ollaan sen, niin kun sen eteen jo tämän ensimmäisen vuoden aikana tehty. Mutta sitten taas se, että jos mä ajattelen, että vaikka kun Afrikan väestöstä kuitenkin 60% on alle 25-vuotiaita nuoria. Ja mitä tutkimuksia me ollaan tehty esimerkiksi nuorten asenteista tai ylipäänsä mielipiteistä ja ihan ne omakohtaiset kokemuksetkin, kun mä oon tehnyt sellaisen päätöksen, että joka kerta kun käyn Afrikassa, niin haluan myöskin tavata siellä nuoria sekä kansalaisjärjestöjä, niin kyllähän Eurooppa edelleen edustaa afrikkalaisille nuorille jonkinlaista yhteiskuntaihannetta ja sitä mallia, jota kohti halutaan mennä. Et siinä mielessä mä ajattelen, että joo, varmasti on näin, että meillä on niin kuin tarve kirkastaa ikään kuin sitä omaa brändiämme tai omaa profiiliamme Afrikassa, mutta samaan aikaan täytyy kuitenkin muistaa, että se niin kuin ne arvot, joita Euroopan unioni edustaa ja myös se eurooppalainen yhteiskuntamalli, niin kyllä se on edelleen myöskin erityisesti afrikkalaisille nuorille niin hyvin niin kuin positiivinen ja myönteinen ja semmoinen ihanne, jota kohti he haluavat mennä siinä omassa yhteiskuntakehityksessä.
No, mutta jos otan nyt yhden konkreettisen esimerkin tässä, niin esimerkiksi Turkki on investoinut hyvin voimakkaasti etenkin Somaliaan ja siis on merkittävä peluri siellä viime vuosina ollut ja siis somalialaiset rakastaa Turkkia jopa siinä määrin, että siellä voi ihan nähdä Erdoganin naamalla varustettuja teepaitoja ihmisille ja niin kuin lapset kertoo, että ne rakastaa Recep Tayyip Erdogania, joka on siis Turkin johtaja, niin EUlla ei taida ihan tämmöistä niin kuin vastaavan tasosta suosio olla siellä.
Niin, vaikka me ollaan oltu merkittävästi tukemassa Somaliaa ja siellä myöskin tapahtunutta hallinnon transitiota tai tätä siirtymävaihetta ja edelleenkin tuetaan. Se on tietenkin vielä vähän eri asia, jos ajatellaan, että et on tavallaan yksi valtio, yksi johtaja, joka antaa taloudellista tukea ja tekee sen vielä vaikka hyvin konkreettisella tavalla tuomalla vaikka maskeja lentokoneellisen tai sitten rakentamalla jonkun konkreettisen tien esimerkiksi, kuin sitten se, että on 27 jäsenmaan liittouma, ikään kuin tämmöinen unioni, joka sitten osoittaa taloudellista tukea vaikka koulutussektorin kehittämiseen tai terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen, joka ei ole ehkä ihan niin konkreettista samalla lailla kuin sitten vaikka se yhden tien rakentaminen. Et tässä suhteessa varmaan myös se toimintatapa, jolla me ollaan sitä kehitysyhteistyötä näissä meidän kumppanimaissa tehty, niin se on erilainen se strategia kuin vaikka sitten Kiinalla tai miksei tässä tapauksessa Turkillakin. Onko se sitten huonompi tai väärempi, onko näiden maiden tapa oikeampi, en sanoisi myöskään näin, koska kyllä mun mielestä sitten kuitenkin, jos katsoo niitä tuloksia, niin mä ajattelen itse niin, että kehityspolitiikassa, kun toimitaan kuitenkin eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla, niin on hirveän tärkeää myös se, että se kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö on vastikkeellista ja ehdollista, ja siinä pystytään selkeästi osoittamaan, että saadaan tuloksia aikaan. Et se ei ole tavallaan niin kuin, se ei ole ikään kuin manulle tuleva illallinen, joka automaattisesti se taloudellinen tuki annetaan, vaan että siinä on selkeät arvot, siinä on selkeät politiikkatavoitteet ja sitten me seurataan myöskin niiden tavoitteiden toteutumista. Että oli kysymys sitten vaikka koulutusjärjestelmän kehittämisestä tai terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisestä, niin sille kehitykselle asetetaan tietyt tavoitteet ja sitten seurataan, miten ne tavoitteet toteutuu ja sitten sille kehitykselle ollaan valmiita sitten myöskin taloudellista tukea antamaan, jos puhutaan siis puhtaasti kehityspolitiikasta. Mutta se on totta ja musta se on tosi tärkeää myöskin niin kuin avoimesti todeta ja siitä keskustella, että Afrikka on tämmöinen geopoliittinen hotspot. Et siellä on kaikki suurvallat läsnä, siellä on pienempiäkin toimijoita hyvin aktiivisesti, että sen takia tavallaan se ajatus, että Eurooppa olisi jollain lailla niin kuin Afrikan ainoa kumppani tai että me olisimme ikään kuin ainoa toimija Afrikassa, niin se käsitys on täysin väärä. Ja tavallaan se myöskin tietenkin niin kuin vaikuttaa siihen toimintaympäristöön.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään EU:n Afrikka-strategiasta ja vieraana EU-komissaari Jutta Urpilainen. Tosiaan uudet pelurit Afrikassa, kuten Turkki, Arabiemiraatit, Kiina, Intia, Qatar, ovat tulleet mantereelle vähän eri asenteella kuin EU on ollut siellä. Monet maat on pannut merkille, että talouskasvu monessa Afrikan maassa on huimaa. Siis 25 vuotta suurin piirtein Afrikan taloudet ovat kasvaneet ja siellä on tietysti Afrikan sisällä on tosiaan näitä eroja, että siellä on Etelä-Afrikka, Nigeria, Ruanda, jossa on kovaa talouskasvua. Siellä on paljon potentiaalia. Kiina on muun muassa rakentanut infraa, teitä, rakennuksia, sairaaloita, tehtaita. Erilaisia projekteja on ollut, mutta nyt tämä EU:n uusi Afrikka-strategia näkee Afrikan myös vähän erilaisen potentiaalin valossa. Miten tässä ylipäätään alun perin on käynyt niin, että monet muut maat, kuten Kiina ja Turkki, on paljon aiemmin jo ymmärtänyt tämän Afrikan taloudellisen potentiaalin ja talouskasvun potentiaalin?
Kyllä mä sanoisin niin, että Eurooppa on nähnyt sen potentiaalin pitkään ja siitä kertoo tietenkin myöskin ihan jos katsoo jo pelkästään investointeja tai katsoo kauppapolitiikkaa, niin edelleen EU on suurin ja keskeisin toimija näillä luvuilla katsottuna Afrikassa. Mutta se on totta, että siellä on, Kiina on investoinut paljon, myöskin muita maita, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kasvattaa, muut maat kasvattavat läsnäoloa Afrikassa ja ehkä se, mikä on niin kuin hyvä huomata, niin kysymys ei aina ole pelkästään tavallaan näistä investoinneista, vaan esimerkiksi Kiinan tapauksessa monesti kyse on myöskin koko yhteiskuntajärjestelmän ja yhteiskuntamallin ikään kuin viemisestä. Ja entistä enemmän ehkä Afrikan osalta puhutaan siitä, että kysymys on tällaisten niin kuin yhteiskuntajärjestelmien, niin kuin tavallaan tämmöistä järjestelmätason kilpailusta. Meillä on yhteiskuntamalli Euroopassa, jota me halutaan, johon me uskotaan ja meidän mielestä me halutaan sitä mallia olla markkinoimassa myöskin meidän kumppanimaille ja Kiina lähtee vastaavalla tavalla omasta hyvin erilaisesta yhteiskuntamallista, jota he sitten haluavat olla markkinoimassa ja sen takia ehkä tämä asetelmakin on vähän uuden tyyppinen, että kysymys tosiaan ei ole pelkästään perinteisestä kehityspolitiikasta tai edes kauppapolitiikasta, vaan entistä enemmän kysymys on niin kuin kokonaisvaltaisesta yhteiskuntapolitiikasta. Ja siinä todella voi sanoa, että se kilpailu on eri järjestelmien välillä kyllä kiihtymässä.
Hmm. No mutta kuten tässä lähetyksessä tosiaan tullut todettua, niin Afrikassa on paljon potentiaalia ja tämä talouskasvu on tuonut sitä potentiaalia. Miten kuvailisit sitä? Millaisia mahdollisuuksia Afrikan nousevilla talouksilla on Euroopan näkökulmasta?
Valtavia mahdollisuuksia. Et jos katsoo pelkästään jo tavallaan tämmöisen harmaantuvan Euroopan näkökulmasta, niin se, että tosiaan Afrikassa tällä hetkellä on 1,2 miljardia ihmistä, joista yli 60% on alle 25-vuotiaita nuoria. Siellä on valtioita, joissa esimerkiksi Sahelin alueella, joissa väestöstä puolet on alle 16-vuotiaita nuoria, eli puhutaan niin kuin ihan lapsista ja teini-ikäisistä kansalaisista. Ja kun kuitenkin katsoo näitä väestöennusteita, niin seuraavan 30 vuoden aikana väkimäärän pitäisi tuplaantua, eli puhutaan jo sitten lähes kahdesta ja puolesta miljardista ihmisestä. Niin se jo itsessään tietenkin niin kuin luo valtavan potentiaalin. Tavallaan tämä, se pääoma, joka näissä ihmisissä on, se inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma, mutta totta kai sitten myöskin niin kuin sitä kautta tuleva niin kuin taloudellinen potentiaali. Totta kai Afrikassa on myöskin luonnonvaroja, jos ajatellaan, että ne myöskin niitä kyetään kestävällä niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti kestävällä tavalla hyödyntämään. Et tavallaan niin kuin viittasit tuossa muutamia Afrikan maihin, joissa talouskasvu on ollut hyvin vahvaa. Et ehkä se haaste Afrikassa nimenomaan on se, että siellä on niin tavallaan erilaisia alueita. Et jos me puhutaan vaikka Sahelin alueesta, joka on erittäin niin kuin vaikeiden konfliktien keskellä oleva alue ja niin kuin hyvin, hyvin isoja turvallisuushaasteita ja sitä kautta myöskin isoja kehityshaasteita. Sitten me puhutaan vaikka eteläisestä Afrikasta tai puhutaan vaikka Nigeriasta, johon viittasit, niin siellä taas talouskehitys on ollut pidempään vahvaa. Pelkästään Nigeriassa vuonna 2018 kehitysyhteistyövarat muodosti alle prosentin heidän BKT:staan. Eli puhutaan Afrikan valtiosta, joka todella niin kuin, jos pystynyt kehittämään taloutta ja kehitysyhteistyövarojen osuus on enää hyvin, hyvin pieni murto-osa siitä heidän tulovirrastaan. Et sen takia se edellyttääkin sitä, että niitä Afrikan maita ja myöskin niinku alueita tarkastellaan vähän tälleen niinku räätälöidysti. Et ei voida olla, että meillä on yksi konsepti koko Afrikkaan, vaan että meidän pitää katsoa Afrikan sarven aluetta erikseen, Sahelin aluetta erikseen, eteläistä Afrikkaa erikseen, Keski-Afrikkaa erikseen ja sitä kautta sitten niinku miettiä, että okei, miten me sitä kumppanuutta räätälöidään sitten nimenomaan niin kuin näihin maihin.
No miten, minkälainen rooli Suomella voisi olla tässä? Voisiko siellä olla Suomen yrityksille tai Suomen osaamiselle jonkunlaista potentiaalia?
Ehdottomasti. Ja täytyy sanoa, että mä oon kyllä todella iloinen siitä, että on saanut useamman suomalaisen yritysjohtajan kanssa keskustella tämän ensimmäisen komissaarivuoteni aikana ja huomaan sellaista kasvavaa kiinnostusta. Nimenomaan sanotaan ehkä ympäristöenergiateknologioiden osalta, myös tällä digitalisaation puolella. Suomessa on paljon sellaista osaamista, joille olisi kysyntää myöskin Afrikassa ja valtavasti mahdollisuuksia. Ja siihen on herätty. Ja totta kai myöskin Euroopan komissio haluaa olla tukemassa sitä, että eurooppalaiset yritykset, myös suomalaiset, investoisivat Afrikkaan, koska kuitenkin, vaikka siellä on niin kuin paljon potentiaalia, niin jos me puhutaan ihan jo tämän niin kuin mittaluokan tavallaan ihmismäärästä ja myöskin haasteista, niin on selvää, että me tarvitaan siihen myös yksityisen sektorin läsnäoloa ja myös yksityistä pääomaa. Että tavallaan niitä investointeja ja sitä investointitarvetta, sanotaan vaikka ihan jo energian tarve kasvaa merkittävästi tai kaikki nämä infrainvestoinnit, jotka sitten linkittyy toisaalta tähän teknologian hyödyntämiseen ja digitalisaatioon, niin niiden tekeminen pelkästään julkisilla varoilla niin on mahdotonta. Että ne tarpeet on niin suuret ja sen takia tarvitaan sitten myöskin yrityksiä mukaan. Ja mä oon iloinen myös siitä, että Suomen hallitus on tekemässä Afrikka-strategiaa ja eilen sain keskustella ulkoministeri Haaviston ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Skinnarin kanssa ja ymmärsin kyllä, että Suomessakin hyvin laajasti sekä yritykset, mutta myös muu kansalaisyhteiskunta ja eri toimijat ovat olleet tässä prosessissa aktiivisesti mukana ja on kiinnostusta olla entistä merkittävämmässä ja aktiivisemmassa roolissa Afrikassa.
Hei, vielä tähän loppuun vähän tästä väestön kehityksestä. Kuten mainitsitkin, niin Afrikan väestö kasvaa hyvin nopeasti. Siellä on paljon nuoria ihmisiä. Toisaalta Suomessa ja Euroopassa se väestö harmaantuu, eli meillä on täysin päinvastainen tämä väestörakenne. Mutta siis 30 vuoden kuluttua noin 50-luvulla mantereella on noin 2,2 miljardia ihmistä arviolta. Niin kun EU nyt näin paljon panostaa Afrikkaan, niin onko näiden panostusten takana jonkunlainen pelko siitä, että jos Afrikassa on liian vaikea asua, niin ihmiset lähtisivät massoittain Eurooppaan? Tai sitten toisaalta, pitäisikö meidän jopa houkutella osaajia Afrikasta, koska meillä on tämä väestön pyramidi tämän näköinen?
Varmaan sekä että. Että totta kai, jos katsotaan, että Afrikkaan manner, jossa väkimäärä on tuplaantumassa tosiaan siihen vajaan 2,5 miljardiin 30 vuoden aikana ja vieressä on naapurimanner Eurooppa, jossa vajaa 500 miljoonaa ihmistä on harmaantumassa ja syntyvyys laskee, niin kaikki ymmärtää, että se kehitys ei välttämättä ole pelkästään positiivinen. Ja sen takia on totta kai tärkeää, että me tuetaan ja autetaan sitten afrikkalaisia valtioita kehittämään omia yhteiskuntia ja sitä kautta luomaan myös tälle kasvavalle lasten ja nuorten joukolle niin mahdollisuuksia ja toivoa tulevaisuuteen ja parantamaan heidän elinolosuhteita. Että sitten ei ole tarve lähteä Eurooppaan niin kuin pakenemaan konfliktia tai sitten hakemaan parempaa tulevaisuutta. Ja taas toisaalta on selvää, koska Eurooppa harmaantuu, niin me tarvitaan myöskin laillista maahanmuuttoa Afrikasta. Me tarvitaan osaavaa työvoimaa tietyille aloille. Juuri nyt se saattaa tuntua tämän koronan aikana niin kuin ja koronakriisin keskellä vaikealla ymmärtää, että hetkinen, että lähes kaikissa Euroopan maissa työttömyys kasvaa, että miksi me tänne tarvitaan maahanmuuttajia. Mutta jos katsotaan sitten pidemmälle tulevaisuuteen, niin työikäisten ihmisten määrä vähenee valitettavasti Suomessakin. Ja jos me halutaan pitää kuitenkin tämän kaltaisesta pohjoismaista hyvinvointimallista kiinni, niin kyllähän se edellyttää, että meillä on ihmisiä töissä ja silloin niitä työntekijöitä myös tarvitaan. Mutta sanoisin, että tässäkin pitää sitten olla sellainen, niin kuin, tietenkin se pitää olla hallittua ja siinä pitää olla balanssia. Ja sen takia nyt esimerkiksi tämä EUn uusi maahanmuuttopaketti, joka me kuukausi sitten julkistettiin, niin siinä lähdetään kun laillisen maahanmuuton lisäämisestä, mutta samaan aikaan myös laittoman maahanmuuton vähentämisestä, että kolikolla on kaksi puolta.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta, EU-komissaari Jutta Urpilainen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.